Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 12 Νοεμβρίου 2021 και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ασφυκτικό κλειό από την επέλαση της πανδημίας παραμένει η χώρα. Στο κόκκινο τα δημόσια νοσοκομεία και εντατικές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Τι λέει η κυβέρνηση για τη συνδρομή ιδιωτών γιατρών και τις επιτάξεις. Νέος πονοκέφαλος ή όλο και περισσότερες περιπτώσεις γονιών που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο επειδή διαφωνούν με τα μέτρα για τον κορονοϊό. Η υψηλή τόνη στη Βουλή όπου συζητείται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική επιτροπή που θα διερευνήσει τυχόν πολιτικές ευθύνες στη διαφημιστική δαπάνη για τον κορονοϊό και τις δημοσκοπήσεις. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, διάσκεψη για τη Λιβύη σήμερα στο Παρίσι με τις ισχυρότερες χώρες του πλανήτη αλλά και σειρά περιφερειακών δυνάμεων. Θα συμμετάσχει τελικά και η Τουρκία. Επιστολές στην ΕΡΤ απέστειλαν οι 5 από τους 6 υποψήφιους για την ηγεσία του Κινάλ, προκειμένου να διεξαχθεί debate στα πρότυπα του 2017. Τι λέει η πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιούν μαθητές σχολείων της Αττικής. Τι ζητούν. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τα νεότερα που υπάρχουν από το μέτωπο του κορονοϊού, καθώς στη δίνη της πανδημίας παραμένει η χώρα, με τους σκληρούς δείκτες να επιμένουν και τους ειδικούς να κάνουν λόγο για περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων αλλά και των θανάτων το επόμενο δίμηνο. Η κατάσταση στα νοσοκομεία παραμένει εφιαλτική, με πολλούς διασωληνωμένους να νοσηλεύονται εκτός μεθ. Λόγω της αφόρητης πίεσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, καλούνται οι ιδιώτες γιατροί να συνδράμουν με την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει ότι αν δεν καλυφθούν οι ανάγκες, στις αρχές επόμενης εβδομάδας θα ενεργοποιηθεί η επίταξη των υπηρεσιών των ιδιωτών γιατρών. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει αναλυτικά η συνάδελφος Μαρία Σταθοπούλου. Μαρία.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με 47.000 ενεργά κρούσματα και τους σκληρούς δείκτες της πανδημίας να επιμένουν, οι ειδικοί προειδοποιούν για ένα πολύ δύσκολο δίμηνο. Η πληρότητα των εντατικών φτάνει στο 88% στην επικράτεια και στη Θεσσαλονίκη το 97%. Κατά 13% αυξήθηκαν οι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα και κατά 50% τα νέα κρούσματα. Δραματική είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Διασωληνωμένοι, όπως και εσύ είπες, νοσηλεύονται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, οι κλίνες μέθη να γεμάτες. Διακομιδές ασθενών, αν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους, γίνονται και σε άλλες περιφέρειες. Ακόμα όμως και να υπάρχουν αναπνευστήρες, όπως είπε ο κύριος Εξαδάκτυλος, δεν υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις προσωπικό. Οι ελλείψεις είναι μεγάλες, γι' αυτό και ζητήθηκε από τους ιδιώτες γιατρούς να συνδράμουν. Σε πρώτη φάση χρειάζονται 100 γιατροί, πνευμονολόγοι, παθολόγοι, γενικοί γιατροί. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ως τη Δευτέρα θα γίνει επίταξη των υπηρεσιών τους. Όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας, το τελευταίο διάστημα υπάρχει πλήρη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Καθώς οι ιδιωτικές κλινικές με το σύνολο των κενών κλινών ΜΕΘ που έχουν διαθέσιμες συμμετέχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το κλειδί πάντως, όπως όλοι καταλαβαίνουν, για την αναχαίτιση του πανδημικού κύματος είναι η πιστή τήρηση των μέτρων και η αύξηση των εμβολιασμών. Ήδη παρατηρείται ένα αυξημένο ενδιαφέρον στα ραντεβού που προγραμματίζονται και για την πρώτη αλλά και για την τρίτη δόση. Όμως οι περισσότεροι είναι ηλικίες κάτω των 50 ετών που θέλουν να βγουν, να πάνε σε εστιατόρια, μπαράκια και όχι ηλικιωμένοι που κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν σοβαρά και να νοσηλευτούν. Αισιόδοξο ότι μέσα από τα μέσα Δεκεμβρίου και με τη βοήθεια της τρίτης δόσης θα πέσει η καπύλη των κρουσμάτων και θα φανεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων, δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Στέλιος Πέτσας, διευκρινίζοντας ότι η τηλεργασία δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή ως ενδεχόμενο. Ανοιχτό όμως είναι το ενδεχόμενο για κλιμάκωση των μέτρων που αφορούν στους ανεμβολίαστους, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, αν η επιδημιολογική εικόνα της χώρας επιβαρυνθεί περαιτέρω. Υπάρχουν εισηγήσεις ειδικών που θέλουν αύξηση των διαγνωστικών τεστ, να εισέρχονται σε μεικτούς χώρους ανεμβολίαστοι με rapid test 24 ωρών και μοριακό 48, να μην εισέρχονται στα εμπορικά καταστήματα αλλά να ψωνίζουν με τη μέθοδο του click away.
Δηλαδή, ακόμα πιο σκληρό lockdown για τους ανεμβολίαστους.
Ακριβώς. Και να μειωθεί και ο αριθμός των εισερχομένων στα σούπερ μάρκετ. Ενώ όσον αφορά το ενδεχόμενο εισόδου ανεμβολίαστων πολιτών στα σούπερ μάρκετ με rapid test, όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, έχει συζητηθεί, αλλά υπάρχουν προβλήματα ως προς την υλοποίηση αυτού. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες που δεν θα κάνουν το rapid test. Δεν μπορεί όμως κανένας να τους στερήσει την πρόσβαση στα βασικά αγαθά. ενώ θα υπάρχει και πρόβλημα και με τις τεράστιες ουρές που θα σχηματιστούν σε ώρες αιχμής στα μεγάλα καταστήματα. Mm-hmm. Και να πούμε τέλος και μία είδηση. Σήμερα η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της ΕΝΑΠ, τόνισε ότι ένας 34χρονος έχασε τη ζωή του την Τετάρτη στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς. Ήταν πλήρως εμβολιασμένος, ωστόσο ήταν παχύσαρκος. Είχε διασωληνωθεί τη Δευτέρα εκτός μονάδας στο τμήμα COVID και χρειαζόταν κρεβάτι εντατικής. Ήταν συνεχή επικοινωνία του νοσοκομείου με το ΕΚΑΒ για να βρεθεί ειδικά διαμορφωμένη κλίνη. Αυξημένος παράγοντας κινδύνου στην περίπτωσή του ήταν η παχυσαρκία. Μια ημέρα όμως πριν καταλήξει είχε βρεθεί κρεβάτι. Η σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του όμως δεν επέτρεπε την μεταφορά του.
Κρατάμε αυτό που είπες, Μαρία, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάμε σε πιο σκληρά μέτρα για τους ανεμβολίαστους τις επόμενες ημέρες. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής.
Και αυτό, ναι, βέβαια για την προστασία των ανεμβολίαστων,
ναι, ναι,
όπως τονίζεται.
Ναι, ναι.
Γιατί αν θα είναι σε μεικτούς χώρους, θα είναι κάποιος εμβολιασμένος, κάποιος θα είναι. Δεν θα έχει κάνει το τεστ καλά ή δεν θα έχει δείξει καλά το τεστ που έχει κάνει. Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για διασπορά του ιού από κάποιον που είναι ανεμβολίαστος από ότι να είναι εμβολιασμένος, γιατί όπως ξέρουμε οι εμβολιασμένοι έχουν και κουβαλούν μικρότερο υλικό φορτίο σε περίπτωση που νοσήσουν, αλλά και μεταδίδουν λιγότερο.
Με τα όσα ισχύουν πάντως μέχρι στιγμής, υπάρχει ελεύθερη είσοδος για τους ανεμβολίαστους μόνο σε σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και εκκλησίες, έτσι.
Ακριβώς, χώρους λατρείες. Βέβαια, υπάρχει ισχυρή σύσταση και από την πλευρά της εκκλησίας. Όσους πηγαίνουν στις εκκλησίες, καλό είναι να έχουν κάνει rapid test πριν μπουν μέσα.
Μάλιστα. Μαρία Σταυτοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Δραματική παραμένει η κατάσταση στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, με δεκάδες διασωληνωμένους να νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ. Η χθεσινή νύχτα ήταν πολύ δύσκολη, ειδικά για το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, όπου 6 διασωληνωμένοι ήταν εκτός εντατικής. Η Όλγα Νίκο από την ΕΡΤ3 θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Όλγα.
Ναι, καλησπέρα. Και πριν περάσουμε στην εφημερία του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, καλύτερα ας ρίξουμε μια ματιά στις τιμές του υλικού φορτίου, οι οποίες προσεγγίζουν πλέον τις υψηλότερες τιμές του σφοδρού κύματος της πανδημίας του περσινού Νοέμβρη. Η μέση τιμή της Δευτέρας και της Τρίτης είναι αυξημένη 17% από τις τιμές του περασμένου Σαββάτου και της Κυριακής και ποσοστό 49% αυξημένη σε σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα η διασπορά του ιού στην κοινότητα είναι τεράστια και δεν φαίνεται να ανακόπτεται η αυξητική τάση άμεσα. Οι ανεμβολίαστοι πολίτες λοιπόν και όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες έχουν άμεσο κίνδυνο να νοσήσουν, θα πρέπει να το ξέρουν αυτό και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Η εφημερία λοιπόν στο Ιπποκράτειο έληξε με 65 θετικά κρούσματα, με εισαγωγές δηλαδή 65 ασθενών, υπάρχουν και 15 ύποπτα. Η μονάδα εντατικής θεραπείας με τις 15 κλίνες είναι πλήρης και χρειάστηκε, όπως είπες, να διασωληνωθούν εκτός της μονάδας 6 ασθενείς. Χθες στο Ιπποκράτειο κατέληξε ένας 44χρονος ανεμβολίαστος ασθενής του κορονοϊού, ενώ συγγενείς και φίλοι είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον 22χρονο από τη Δορκάδα που πέθανε από COVID-19. Ο νεαρός άντρας είχε υποκείμενο νόσημα και ήταν ο μόνος από το συγγενικό του περιβάλλον που δεν είχε προχωρήσει σε εμβολιασμό, όχι επειδή ήταν αρνητής, αλλά γιατί φοβόταν τον εμβολιασμό, φοβόταν το εμβόλιο. Αποφάσισε λοιπόν ο 22χρονος να ακούσει την παρότριση γνωστών ή φίλων του, ποντάροντας το νεαρό της ηλικίας του. Κάτι που τελικά φαίνεται πως δεν του βγήκε, έφτασε να χάσει τη ζωή του τόσο άδικα.
Στις αρχές της εβδομάδας, Όλγα, η κυρία Παγώνη είχε μιλήσει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα για την κατάσταση με τις εφημερίες στο Γεννηματάς και είχε μιλήσει για νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Νομίζω αυτός ο χαρακτηρισμός δεν απέχει πολύ από όσα γίνονται και στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
Εμείς το βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει αυτό. Σε όλες τις εφημερίες, σε όποιο νοσοκομείο, υπάρχουν πάντα 4, 5, 6 άνθρωποι οι οποίοι διασωληνώνονται εκτός των μονάδων εντατικής θεραπείας. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πιέζεται αφόρητα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Σύστημα Υγείας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και όπως σας έλεγα στην αρχή, είναι πάρα πολύ μεγάλη η διασπορά του ιού στην κοινότητα. Μπορεί δηλαδή να κολλήσει κανείς κορονοϊό αυτή τη στιγμή οπουδήποτε. Θα πρέπει όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και φυσικά να μην αμελήσουμε όσοι έχουμε εμβολιαστεί την τρίτη δόση, γιατί βλέπουμε και ανθρώπους στα νοσοκομεία που είναι εμβολιασμένοι, αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στο να εξαντληθεί και το εξάμηνο μετά τη δεύτερη δόση και θα πρέπει άμεσα να φροντίσουν να εμβολιαστούν, να κάνουν τη τρίτη δόση για να θωρακίσουν τον εαυτό τους. Το μόνο θετικό που θα μπορούσε κανείς να δει σε αυτή την εικόνα είναι το ότι έχουν αρχίσει να αυξάνονται οι εμβολιασμοί και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Χθες αυτό που καταγράψαμε στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, το οποίο έχει μετατραπεί πλέον σε νοσοκομείο COVID αποκλειστικά. Εκεί λοιπόν λειτουργεί ένα εμβολιαστικό κέντρο και όπως μας έλεγε ο διοικητής του νοσοκομείου, τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς. Όμως, ακόμη και αν κάποιος προχωρήσει στην πρώτη δόση εμβολίου, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός μέχρι να κάνει και τη δεύτερη δόση και μετά απαιτείται και ένα διάστημα έτσι ώστε ο οργανισμός.
Και άλλες δύο εβδομάδες μετά, βέβαια. Τρεις εβδομάδες για δεύτερη δόση και άλλες δύο εβδομάδες μετά, δηλαδή πάμε στον 1,5 μήνα. Χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν. Όργα Νίκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τη συνάδελφο από την ΕΡΤ 3. Αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη και από τη συμπρωτεύουσα να πάμε στην Κοζάνη, όπου αφόρητη πίεση δέχεται και το νοσοκομείο της πόλης, καθώς αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νοσηλιών και των διασωληνώσεων. Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι καθημερινά τριψήφιος, ενώ το πιο ανησυχητικό είναι πως οι θάνατοι στη Δυτική Μακεδονία έρχονται στους 500. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει από την ΕΡΤ Κοζάνης ο συνάδελφος Μάκης Νασιάδης. Μάκη.
Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Να πούμε ότι χθες προσθέθηκαν άλλοι δύο θάνατοι, ένα στην περιφερειακή κοινότητα της Κοζάνης και ένα στην περιφερειακή κοινότητα της Καστοριάς, και έτσι έφτασαν τους 500. Από αυτούς, τη μερίδα του Λέοντος την έχει η περιφερειακή κοινότητα της Κοζάνης με 259. 90 θανάτους έχουμε στην περιφερειακή κοινότητα της Φλώνας, 85 στην περιφερειακή κοινότητα της Καστοριάς και 66 στην περιφερειακή κοινότητα των Βρεβενών. Αλλά αυτά φυσικά από την έναρξη της πανδημίας, και τώρα το ένα ρεκόρ πάει μετά το άλλο. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι σε επίπεδο 14 ημέρων δεν είχαμε ποτέ 1.800 μολύνσεις όλο από την άνοιξη πανδημίας σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και τώρα τις έχουμε σε μία εβδομάδα στη Δυτική Μακεδονία. Και μάλιστα το ανησυχητικό είναι ότι οι μισές, περίπου μισές, είναι στο Δήμο της Κοζάνης. 935. Καταλαβαίνετε πάνω παραπάνω από τις, λοιπόν, τις μισές είναι στο Δήμο της Κοζάνης. Και εδώ δέχεται το ισχυρότατη πίεση το Μαμάτσιο νοσοκομείο της Κοζάνης. Χαρακτηριστικό ότι πλέον η απλή μονάδα COVID έχει γεμίσει, όπως έχει γεμίσει και η παθολογική, και ό,τι κλίνες να διάζουν και από απλά μη COVID περιστατικά γεμίζουν με ασθενείς από COVID, ενώ έχουν ξεκινήσει και ρεκομιδές σε όμορα νοσοκομεία, κυρίως στο Ποδοσάκιο, το νοσοκομείο της Τολομέρας. Αλλά και εκεί να πούμε ότι επειδή αρχίζει σιγά σιγά και στην Ορβέα να έχει μια αυξητική τάση στην εβδομάδα, είναι κοντά στο 87%, καταλαβαίνετε τα πράγματα υπάρχουν, είναι πιεστικά.
Είναι τρομακτική αριθμή σε κάθε περίπτωση, Μάκη. Υπάρχει κάποια εκτίμηση τουλάχιστον σε αυτή τη φάση για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Είναι χαμηλή, πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, υπάρχει κάτι άλλο? Τι λένε
οι ειδικοί? Είναι και εμβολιαστική. Είμαστε χαμηλά.
Πολύ χαμηλά.
50% αν βάλουμε έτσι έρχεται η Δυτική Μακεδονία. 51% είναι στην περιφερειακή ενότητα της Πλώνας, στο 54% στην περιφερειακή ενότητα των Βρεβενών, στο 55% είναι στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και στο 58% της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Είναι χαμηλό αυτή που έχουμε
ολοκληρώσει. Είναι κάτω και από το μέσο όρο της χώρας. Έτσι, πολύ κάτω.
Και εδώ αυτό που θα πρέπει να πούμε και εξετάζεται από την πλευρά του Μαμάτσιου νοσοκομείου, επειδή το ίδιο το είχαμε περάσει με διαφορετικό όμως άλλα δεδομένα και την περασμένη άνοιξη, είναι ότι πλέον το επόμενο που θα πάει, επειδή έχουν κοιμήσει από τις κλινικές, είναι να επιστρατευτεί, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, η χειρουργική κλινική και συνέχεια ίσως και όπως είχε γίνει και την περασμένη άνοιξη και η γυναικολογική κλινική. Αλλά το νοσοκομείο όμως της Κοζάνης έχει δυστυχώς έλλειψη και σε ιατρικό και στο νοσοκομείο προσωπικό, γιατί δεν είναι το ίδιο δυναμικό που είχαμε και τον περασμένο Απρίλιο. Και φυσικά επειδή έχουν φύγει και γιατροί, αλλά και λόγω της διαθεσιμότητας που υπάρχουν και στους υπόλοιπους.
Μάκη Νασιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τα νεότερα από την Κοζάνη, το συνάδελφο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Παραμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς όλο ένα και περισσότερες οι περιπτώσεις γονιών που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Γιατί? Επειδή διαφωνούν με τα μέτρα για τον κορονοϊό. Μετά τις αίρες, στη Δράμα, 5 μαθητές γυμνασίου δεν παρακολουθούν φέτος τα μαθήματα, ενώ υπάρχουν και 3 μαθητές λυκείου που έχασαν την περσινή χρονιά. Η Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας έχει τις λεπτομέρειες. Ρένα.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, 5 παιδιά γυμνασίων από όλο το νομό Δράμας δεν έχουν εμφανιστεί στα σχολεία τους λόγω της άρνησης των γονέων για self-test και μάσκες. Ήταν πολλά περισσότερα από την αρχή της χρονιάς. Ωστόσο, οι γονείς πίστηκαν τελικά από την προσπάθεια που κατέβαλαν οι διευθυντές των σχολείων και περιορίστηκαν στον αριθμό των 5 παιδιών. Έχει ενημερωθεί από τις 9 Οκτωβρίου η εισαγγελέα της Δράμας σχετικά, καθώς και η Περιφερειακή Διεύθυνση, γιατί μιλάμε για παιδιά υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πέρυσι έχασαν την χρονιά τους 3 παιδιά λυκείου στη Δράμα. Τα 2 από αυτά, αδέρφια, τα οποία φέτος θα τελείωναν και τη χρονιά τους και θα παίρνουν απολυτήριο, δεν έχουν εμφανιστεί στο σχολείο ούτε φέτος. Εδώ υπάρχει, δεν είναι υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε είναι επιλογή τους. Και στην Καβάλα, σε χωριό της Καβάλας, πέρυσι η μαθήτρια έχασε τη χρονιά της, αφού η μητέρα της επέμεινε να μην τη στέλνει στο σχολείο και παρά τις προσπάθειες που έγιναν αργότερα, το παιδί δεν κατάφερε να φοιτήσει στην επόμενη τάξη και έπρεπε να την επαναλάβει. Σήμερα, από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, γίνεται επικαιροποιημένη καταγραφή όλων των στοιχείων σε όλη την περιφέρεια για τα σχολεία, για να δούμε σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται το πρόβλημα της άρνησης των γονιών να στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία.
Ευχαριστούμε τη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Αυτά γίνονται λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα. Πραγματικά δραματική κατάσταση και ασφιχτική η πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας και όχι μόνο με την πανδημία. Πάμε τώρα και εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Μέσω της Ολλανδίας, η οποία θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο η πρώτη χώρα της Δυτικής Ευρώπης που θα επιβάλλει και πάλι μετά το καλοκαίρι μερικό lockdown λόγω της ρακδαίας αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού. Η Έλενα Λεβίζου είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς συμβαίνει, Έλενα?
Αυτό που συμβαίνει στην Ολλανδία είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 50% τα κρούσματα. Η Ολλανδική κυβέρνηση είχε αρχικώς φέρει πίσω κάποια περιοριστικά μέτρα, όπως η χρήση μάσκας σε περισσότερους δημόσιους χώρους. Ωστόσο τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από τα Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, απόψε το βράδυ στις 8 η ώρα, ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε θα ανακοινώσει ότι για τουλάχιστον 3 εβδομάδες τα μπαρ, τα εστιατόρια και τα μη απαραίτητα καταστήματα θα κλείνουν στις 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ οι πολίτες θα κληθούν να εργάζονται για αυτό το διάστημα όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται από το σπίτι τους. Ενθαρρύνεται λοιπόν και συστήνεται βεβαίως ισχυρά η τηλεεργασία. Όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις, θα γίνονται χωρίς θεατές. Ωστόσο τα κινηματογράφη και τα θέατρα αλλά και τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά για αυτό το διάστημα με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν βεβαίως και όλα αυτά όπως είπαμε γιατί υπάρχει μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και στην Ολλανδία. Yeah. Τώρα στην Γερμανία από την Δευτέρα και το Βερολίνο θα μπει στο πλαίσιο των νέων περιοριστικών μέτρων που ουσιαστικά εκεί αφορούν τους ανεμβολιαστούς οι οποίοι δεν θα μπορούν να μπαίνουν πλέον σε πολλά, σε εστιατόρια, σε μπαρ, σε κλειστούς χώρους και επίσης δεν θα μπορούν να πηγαίνουν σε μέρη όπου πήγαιναν με ένα απλό rapid test. Τα ίδια μέτρα ισχύουν και για την Αυστρία. Στη Γαλλία, να θυμίσουμε ότι ουσιαστικά από τις 15 Δεκεμβρίου ο εμβολιασμός με την τρίτη, την αναμνηστική δόση, γίνεται υποχρεωτικός για τους άνω των 65 ετών. Σε διαφορετική περίπτωση θα λύγει το πάσο, το υγειονομικό πάσο, το πιστοποιητικό υγείας για αυτούς τους ανθρώπους. Άρα, αν δεν εμβολιαστούν με την τρίτη δόση.
Αν βάζαμε, Έλενα, ένα τίτλο σε όλη αυτή την κατάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τελειώνει το μικρό διάλειμμα του καλοκαιριού.
Θα ήθελα να είμαι πιο αισιόδοξη και να μην περάσουμε στα ολικά lockdown ή και στα πιο σκληρά lockdown. Φαίνεται όμως μία πρόθεση των κυβερνήσεων στο μέτρο που είναι δυνατό, κρατώντας ανοιχτές τις περισσότερες δραστηριότητες, να παρεμποδίσουν, να βάλουν κάποια όρια στην κίνηση, κυρίως όμως των ανεμβολίαστων. Αυτό είναι το ρεύμα το οποίο διαφαίνεται ότι επικρατεί στην Ευρώπη, όπου βεβαίως χρειάζεται, γιατί έχουμε δει και άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, όπου δεν χρειάζεται γιατί ο εμβολιασμός είναι πάρα πολύ ψηλός.
Σωστό. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Εμείς επιστρέφουμε στα δικά μας τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Λάρισα, όπου και εκεί στα νοσοκομεία του νομού είναι τραγική κατάσταση, με διασωληνωμένους ασθενείς εκτός μεθ, ράτσα στους διαδρόμους και τους γιατρούς να έχουν φτάσει κυριολεκτικά στα όρια της κατάρρευσης. Η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
Μεσημέρι. Για δραματικές εφημερίες κάνουν λόγο καθημερινά γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι δίνουν πραγματικά την ψυχή τους για να μπορέσουν και να κρατήσουν στη ζωή ασθενείς οι οποίοι με κορονοϊό, οι οποίοι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και είναι αρκετοί αυτοί που νοσηλεύονται στα δύο νοσοκομεία, καθώς είναι κατηλημένα όλα τα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ενώ να σας πω ότι συνολικά στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας έχουμε 7 συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι εκτός μονάδων. Έχουν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι σε άλλες κλινικές, οι οποίες έχουν επιστρατευτεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα μέχρι ότου βρεθεί ένα κανονικό κρεβάτι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Να σας πω ότι σήμερα εφημερεύει το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας και ήδη από χθες οι γιατροί και η διοίκηση του Ιδρύματος φρόντισαν στις δύο παθολογικές κλινικές να βγουν ράντζα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που αναμένεται να είναι αυξημένες, καθώς και σήμερα από το πρωί είναι πολλά τα περιστατικά που περνούν την πόρτα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών για να εξεταστούν. Περισσότερα από 100 είναι χαρακτηριστικά τα περιστατικά που ήταν οι γιατροί, μιλάω για περιστατικά COVID, χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ανάλογη είναι η εικόνα, αναμένεται να είναι η εικόνα σήμερα και στο Γενικό Νοσοκομείο. Για μια ακόμη φορά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να σπεύσουν όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο να το κάνουν και ίσως ο φόβος να είναι αυτός ο οποίος έκανε πολλούς, αρκετούς τουλάχιστον, το τελευταίο διάστημα να σπεύσουν να κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου.
Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιούν μαθητές σχολείων της Αττικής με αίτημα τη λήψη μέτρων για την πανδημία. Η Ελίνα Κολύβα έχει το λόγο και θα μας πει περισσότερα. Ελίνα.
Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται αρκετοί μαθητές έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Διαμαρτύρονται για τα ελλειπή, όπως τα χαρακτηρίζουν, μέτρα στα σχολεία για την πανδημία. Όπως λένε, είναι πολλά άτομα στα τμήματα. Ζητούν να υπάρξουν τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητών και να παγώσουν και οι συγχωνεύσεις. Όπως λένε, αντί να μειώνονται οι μαθητές, αυξάνονται. Να αποσυρθεί, ζητούν η Τράπεζα Θεμάτων. Θυμίζω ότι φέτος θα εφαρμοστεί στην πρώτη και τη δεύτερη Λυκείου. Ενώ ζητούν την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Φέτος έμειναν, θυμίζω επίσης, χιλιάδες μαθητές εκτός τριτοβάθμιας. Μία αντιπροσωπεία μαθητών συναντάται αυτή τη στιγμή με εκπρόσωπο της Υπουργού Παιδείας. Περιμένουν οι μαθητές να ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση για να αποχωρήσουν. Όλα είναι ήρημα και ειρηνικά.
Ωραία, Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει από το συλλαλητήριο θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Βουλή. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει φαινόμενα χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω μαζικής ενημέρωσης και δημοσκοπήσεων. Περισσότερα θα μας πει η Εμμανουέλα Αργίτη, η οποία παρακολουθεί την συζήτηση. Εμμανουέλα.
Καλό σας μεσημέρι. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και ο κύριος Τσίπρας καταγγέλει απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης με σπατάλη δημοσίου χρήματος, μιλώντας στο πλαίσιο του αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Με σκληρή γλώσσα, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας επιτέθηκε κατά του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον για ανήθικη συμπεριφορά, καθώς την ώρα που, όπως είπε, έπρεπε να στηρίχθει το δημόσιο σύστημα υγείας, η κυβέρνηση έδινε πακτολό χρημάτων για να φτιάξει ένα καθεστώς φιλικό προς εκείνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναμένεται να απαντήσει λίγο αργότερα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αυτή τη διαδικασία εκπροσωπεί την κυβέρνηση, καθώς ο Πρωθυπουργός απουσιάζει, βρίσκεται στην Γαλλία. Τώρα από την αρχή της συνεδρίασης, η Νέα Δημοκρατία, δια του κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου του Χάρη Θεοχάρη, επανέφερε την πρόταση που είχε διατυπώσει και ο Πρωθυπουργός στο παρελθόν περί χρονικής επέκτασης της Επιτροπής από το 2015, με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση να κάνει λόγο για φθηνά τεχνάσματα της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να υπονομεύσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι υπέρ του να επεκταθεί χρονικά η εξέταση της υπόθεσης, τάσσονται όλα τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Ωστόσο, σημειώνουν πως σήμερα θα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία που έχει συμφωνηθεί και το θέμα της χρονικής επέκτασης να το εξετάσει μελλοντικά η επιτροπή που θα συσταθεί. Κίνημα Αλλαγής, λοιπόν, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Μέρα 25 υπερψηφίζουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, το κάθε κόμμα με το δικό του σκεπτικό. Η πλειοψηφία καταψηφίζει, όπως εκφράστηκε η θέση της από τον εισηγητή της, τον Δημήτρη Κερίδη. Και είπε ότι θα λειτουργήσει όμως η πλειοψηφία θεσμικά, σεβόμενη το δικαίωμα της μειοψηφίας. Πηγές τώρα της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο για ένα ΣΥΡΙΖΑ απομονωμένο και εγκλωβισμένο στις ιδεολειψίες του και αναρωτιούνται τι ακριβώς φοβάται και αρνείται την έρευνα. Μίλησε λίγο νωρίτερα και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος διατύπωσε τη συμφωνία του με την Εξεταστική Επιτροπή, συμπληρώνοντας όμως ότι δεν έχει αυταπάτες ότι μπορεί να προκύψει κάτι θετικό από αυτήν. Σχολιάζοντας τώρα προς τον κύριο Γεραπετρίτη, ο κύριος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση σημείωσε ότι είναι αξιοθαύμαστη η ομοιομορφία των μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας. Όλα στο φως είναι η θέση του κινήματος αλλαγής, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους, ενώ στη συζήτηση παρενέβη και ο πρώην πρωθυπουργός και υποψήφιος για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος μίλησε συνολικά για αυθήνουσα δημοκρατία και υπερσυγκέντρωση εξουσίας. Αναμένεται διαδικασία να ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δηλώσεις των κομμάτων, έχει εξασφαλίσει τις θετικές ψήφους που χρειάζονται. 120 είναι αυτές και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί λοιπόν αργά το απόγευμα με την φανερή ονομαστική ψηφοφορία.
Εμμανουέλα Αργίτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με το καλημέρα λοιπόν στην συζήτηση στην Βουλή επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική Επιτροπή, ανέβηκαν οι τόνοι. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις τοποθετήσεις που έκαναν ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Νομίζω ότι ο φόβος σας δείχνει ακριβώς την απροθυμία και τη δυσανεξία σας να γίνει πραγματικός έλεγχος, να χυθεί φως στο πώς επιχειρεί η εξουσία, να αδρανοποιήσει και να ευνουχίσει μια άλλη εξουσία, την τέταρτη του τύπου. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν είστε μόνο επικίνδυνοι για τον τόπο στα μέτωπα της πανδημίας ή της οικονομίας. Είστε επικίνδυνοι και στα θέματα της δημοκρατίας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα πια να φύγετε.
Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει. Θα καταψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που στερείται περιεχομένου. Αλλά θα λειτουργήσει θέσμικα, συντεταγμένα και με συνέπεια στην ιστορία της και στο γεγονός ότι αυτή πρότεινε αυτή τη διάταξη, προκειμένου να επιτρέψει στην μειοψηφία να ασκήσει το δικαίωμά της.
Σας βολεύει να επικεντρώνετε μόνο σε ένα μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας, σημαντικό φυσικά, αναμφίβολα, αναμασώντας όμως τη γνωστή καραμέλα της ατομικής ευθύνης για να μένουν στο απειρόβληπτο όλες οι υπόλοιπες ευθύνες σας. Γιατί αν είχατε ακούσει το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή ή έστω και αργότερα, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, τα πράγματα θα ήταν, πιστεύουμε, εμφανώς καλύτερα.
Και από τις πολιτικές κόντρες στην Ελληνική Βουλή να δούμε τι γίνεται στο εκτός συνόρων για τη Λιβύη. Το ενδιαφέρον και τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί στο Παρίσι, εκεί όπου θα ξεκινήσει σήμερα η διεθνής διάσκεψη που οργανώνει η Γαλλική Προεδρία για την Βορειοαφρικανική χώρα. Στο Παρίσι βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να λάβει μέρος στην σημερινή διεθνή διάσκεψη. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για αναγνώριση της Ελλάδος ως περιφερειακής δύναμης ειρήνης και ασφάλειας και του ρόλου της στην πορεία προς τη σταθεροποίηση της Λιβύης ως ο κοντινότερος γείτονας μαζί με την Ιταλία και τη Μάλτα. Στη διάσκεψη όμως θα συμμετάσχει τελικά και η Τουρκία, η οποία ανταποκρίθηκε σε σχετική πρόσκληση. Περισσότερα θα μας πει η διπλωματική μας συντάκτρια η Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα.
Καλό σας μεσημέρι, Γρηγόρη. Με εξαιρετικό ενδιαφέρον πράγματι αναμένεται σε λίγη ώρα, στις 4 ώρα Ελλάδος, η έναρξη των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης για τη Λιβύη στο Παρίσι, που συγκαλεί η Γαλλική Προεδρία, όπως πολύ σωστά επεσήμανε, στη συνεργασία με τη Γερμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε άμεσα η Αθήνα και μάλιστα, όπως σωστά επεσήμανε, κυβερνητικές πηγές και όχι μόνο, και από τις Βρυξέλλες επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, οι θέσεις της Αθήνας είναι ξεκάθαρες. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε την αποχώρηση των στρατευμάτων και των μισθοφόρων από τη Λιβύη και βεβαίως να γίνουν οι εκλογές στην καθορισμένη ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες ως τώρα, στο συμπέρασμα της Διεθνούς Διάσκεψης αναμένεται να ζητηθεί άμεσα η απόσυρση των ξένων στρατευμάτων και ουσιαστικά φωτογραφίζει την παρουσία και Τούρκων μισθοφόρων. Επίσης, εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι στη διάσκεψη αυτή έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν οι αντιπρόεδρες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα είναι βεβαίως παρούσα και η Άγγελα Μέρκελ, η Γερμανίδα καγκελάριος, και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει διμερή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο περιθώριο της διάσκεψης. Από εκεί και πέρα, η Ευρώπη, αλλά κυρίως η Γαλλική Προεδρία, πιέζουν άμεσα να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα στις εξελίξεις του Λιβύη. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα προκύψει από το Παρίσι σε αυτή την σημαντική διεθνή διάσκεψη που οργανώνει η Γαλλική Προεδρία για τη Λιβύη. Εμείς παραμένουμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα της Πολωνίας-Λευκορωσίας, με τις γειτονικές χώρες να εκφράζουν φόβους ακόμα και για στρατιωτική εμπλοκή. Η Έλενα Λεβίζου είναι και πάλι κοντά μας. Έλενα, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, έτσι?
Τα πράγματα είναι σοβαρά εδώ και μέρες, δυστυχώς, Γρηγόρη, και όσο πάει κλιμακώνεται η ένταση, οξύνεται, μετά και τις απειλές του Λευκορώσου Προέδρου Λουκασένκο ότι θα κλείσει τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου από τον αγωγό που περνάει μέσω της Λευκορωσίας, ή και ακόμη την αναφορά του στα δύο ρωσικά βομβαρδιστικά του Πόλεφ 160, τα οποία μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα. Η χθεσινή αναφορά του, τα οποία πέταξαν για να περιπολούν πάνω από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Είναι λογικό λοιπόν οι γειτονικές χώρες όπως η Λιθουανία και η Λετωνία να θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για ένα θερμό επεισόδιο στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, το οποίο βεβαίως θα είχε επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε σήμερα τον Λουκασένκο να μην προχωρήσει στην υλοποίηση των απειλών του για την ενέργεια, για το φυσικό αέριο, και από την πλευρά της εξετάζει την επιβολή νέων κυρώσεων, νέου πακέτου κυρώσεων στην Λευκορωσία, ακόμη και την Δευτέρα. Και παράλληλα συνεχίζεται η πραγματική εξαθλίωση των ανθρώπων στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία.
Δηλαδή, αν έχουμε καταλάβει καλά, Έλληνα, κάποιοι πηγαίνουν ανθρώπους εκεί, στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία και τη Λιθουανία, με σκοπό να περάσουν, στις χώρες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κοιτάξτε, σύμφωνα με αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διεθνή πρακτορία και μέσα πολλών ευρωπαϊκών χωρών, mm-hmm. αλλά και αμερικανικών, δεν είναι κάποιοι, έχουν όνομα, είναι το καθεστώς της Λευκορωσίας. Mm-hmm. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατηγορήσει και μέσω των... και τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, την Τουρκία αλλά και τη Ρωσία ότι εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση, μεταφέροντας πολίτες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική μέσω Τουρκίας στην Λευκορωσία. Και αυτό γίνεται τις τελευταίες 15 μέρες τουλάχιστον. Η Turkish Airlines λοιπόν ανακοίνωσε, ο εθνικός μεταφορέας της Τουρκίας, ότι σταματά πλέον να επιβιβάζει στα αεροσκάφη προς Μίνσκ πολίτες από το Ιράκ, την Ιεμένη και την Συρία, με στόχο να περιοριστεί η ροή των μεταναστών. Δεν δέχεται βεβαίως η Τουρκία ότι έχει κάποια εμπλοκή σε αυτή την κατάσταση, αν και τις τελευταίες ημέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας πολλά ρεπορτάζ από τα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία, με πολλούς ανθρώπους να λένε ότι τη βίζα για να πετάξουν στο Μίνσκ την έλαβαν στην Τουρκία ή και στον Λίβανο, και από εκεί η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Τώρα, να πούμε επίσης ότι ο Σαρλ Μισελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χαιρέτησε την απόφαση αυτή της Τουρκίας να σταματήσει η ροή των ανθρώπων προς την Λευκορωσία, γιατί βεβαίως ο Λουκασένκο κατηγορείται ότι εργαλειοποιεί αυτούς τους ανθρώπους, τους χρησιμοποιεί ως όπλα για να πιέσει και να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Δύση γενικότερα. Η Αεροφλότη, ο μεταφορέας, ο ρωσικός αερομεταφορέας, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, όπως και η Ρωσία και το Κρεμλίνο, σε ολόκληρη αυτή την κατάσταση. Γεγονός πάντως είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι ουσιαστικά στα σύνορα, υπό πολύ άσχημες συνθήκες, υπό ψύχος. Έχουμε δει και τις εικόνες εκεί και το πώς συμπεριφέρονται και από τη μία πλευρά αλλά και από την άλλη πλευρά των συνόρων. Mm-hmm. Και για άλλη μια φορά βλέπουμε, Γρηγόρη, τους ανθρώπους αυτούς εξαθλειωμένους πραγματικά να είναι αυτοί που θα λέγαμε ότι πληρώνουν τα γεωπολιτικά παιχνίδια.
Ακριβώς. Έλενα Λεβί, σας ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που κορυφώνεται αυτή η ένταση στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία, πραγματοποιείται αεροναυτική άσκηση με τη συμμετοχή της Ελλάδος, της Κύπρου, της Γαλλίας και της Ιταλίας, ενώ ο τουρκικός τύπος επισημαίνει την παρουσία της γαλλικής φρεγάτας στην Κύπρο. Η ανταποκρίτριά μας στη Λευκοσία, Μανιάνα Καλογεράκη, θα μας πει περισσότερα. Μανιάνα.
Καλό σας μεσημέρι από τη Λευκοσία. Όντως, ο τουρκικός τύπος επισημαίνει την παρουσία της γαλλικής φρεγάτας Οβερνιέ, η οποία βρίσκεται εδώ και λίγα 24 ώρα στο λιμάνι της Λάρνακας στην Κύπρο, αποκαλώντας και χαρακτηρίζοντας πρόκληση από γαλλικής πλευράς την παρουσία του εν λόγω πλοίου, ενώ η εφημερίδα Τζουμ Χουριέτ αναφέρεται κυρίως στο χρονικό διάστημα το οποίο, όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται να παραμείνει εδώ η εν λόγω φρεγάτα, η οποία σύμφωνα με τον Γάλλο κυβερνήτη της Οβερνιέ αναμένεται να παραμείνει στην Κύπρο τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο. Την ίδια ώρα, αυτή η φρεγάτα, η Οβερνιέ, σε συνεργασία με ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς, την ελληνική φρεγάτα Κουντουριώτης και ένα ιταλικό αντιτορπιλικό, συμμετέχουν σήμερα σε κοινή αεροναυτική άσκηση, η οποία πραγματοποιείται εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων, σε μια εξαιρετική σημασία μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μέσω αυτής αλλά και πολλών άλλων συνεργειών το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε ότι βεβαίως η άσκηση πραγματοποιείται τη στιγμή και την ημέρα και τις ώρες που διεξάγεται και στο Παρίσι, που πραγματοποιείται στο Παρίσι η διάσκεψη για τη Λιβύη. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος Αναστασιάδης και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, ο κύριος Μάριος Πελεκάνος, επεσήμανε σε δηλώσεις του ότι η παρουσία της Κύπρου και συγκεκριμένα του πρόεδρου Αναστασιάδη στη διάσκεψη για τη Λιβύη αποτελεί ένα σαφές δείγμα του πόσο πολύ αναγνωρίζεται ο ρόλος της Κύπρου, ο ρόλος της χώρας μας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πελεκάνος, στο κομμάτι αυτό της ασφάλειας και της σταθερότητας αλλά και της ειρήνης στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Κλείνοντας, να σημειώσουμε, γιατί έχει τη σημασία του, ότι μπορεί να έχουμε 12 Νοεμβρίου, αλλά πλησιάζουν οι μέρες και το διάστημα, το χρονικό σημείο εκείνο, στο οποίο ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός Exxon Mobil αναμένεται να σημάνει και την επανέναρξη των γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΛ. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε ακριβώς, ποια μέρα θα γίνει. Αυτό είμαστε όμως πολύ κοντά, διότι οι αρχές έχουν μιλήσει για τέλος Νοέμβρη, το αργότερο αρχές Δεκέμβρη. Ναι. Θα γίνει στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ η επανέναρξη των γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ επί κυπριακών χωρικών υδάτων. Και βεβαίως το ερχόμενο, όπως τώρα, όπως και το ερχόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον στην περιοχή μας αναμένεται να κορυφωθεί.
Βέβαια. Μανιάνα Καλογεράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ανταποκρίτριά μας στη Λευκοσία για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με φόντο την αεροναυτική άσκηση με τη συμμετοχή της Ελλάδος, της Κύπρου, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Πίσω στα δικά μας τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα, επιστολές στην ΕΡΤ απέστειλαν σήμερα οι 5 από τους 6 υποψήφιους για την ηγεσία του Κινάλ, προκειμένου να διεξαχθεί debate στα πρότυπα του 2017. Η πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου πάντως έχει εκφράσει τη διαφωνία της στη διεξαγωγή τηλεμαχιών. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης έχει το λόγο και το ρεπορτάζ. Νότη.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. 23 μέρες, αν μετράω σωστά, πριν από την πρώτη Κυριακή, την πρώτη αναμέτρηση για την εκλογή της νέας ηγεσίας του Τμήματος Αλλαγής, είχε προγραμματιστεί και πριν την απώλεια της υπόψης γερματά, αλλά πολύ περισσότερο τώρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για νέες υποψηφιότητες. Φαίνεται να μην μπορούν να συνεννοηθούν το βασικό διαδικαστικό που είχε να κάνει το δημόσιο διάλογο, έτσι όπως αυτό αποτυπώνεται ή έχει συνηθιστεί τελευταία να αποτυπώνεται, Γρηγόρη, μέσω των διαξηφισμών, των debates, των δημόσιων διαλόγων που μεταδίδονται από την τηλεόραση. Τα λέω όλα αυτά γιατί, όπως σωστά είπε εισαγωγικά, οι 5 τελικά και ο εκπρόσωπος του κ. Καστανίδη φάνηκε στην αρχή, μάλλον καθυστέρησε, αλλά δεν έχει καμία σημασία, και οι 5 και του κυρίου, φυσικά και του κυρίου Αποστολίδη και του κυρίου.
Ναι, Κάποιο πρόβλημα.
Κάποιο... Συγγνώμη. Και του κυρίου Ανδρουλάκη, να του αναφέρω δηλαδή, και του κυρίου Λοβέρδου και του κυρίου Καστανίδη και του κυρίου Γερουλάνου έχουν στείλει όλοι εκπρόσωποι. Όλοι οι υποψήφοι.
Ναι, μας το είπε και ο κύριος Λοβέρδος που μίλησε εδώ το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα. Επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που υπήρχαν από νωρίς.
Άρα,
άρα οι πέντε από τους έξι λοιπόν ζητούν. Ναι.
Ζητούν και αποδέχονται ένα διάλογο. Υπάρχει μια σαφέστατη σύγκληση διαδικαστική μεταξύ του κυρίου Λοβέρδου και του κυρίου Ανδρουλάκη. Δηλαδή να επαναληφθεί η διαδικασία του 2017. Δύο debate πριν και ένα debate μεταξύ των δύο επικρατεστέρων.
Για το δεύτερο γύρο, έτσι. Για το δεύτερο γύρο. Ναι.
Ο κύριος, η πλευρά τώρα του κύριου Παπανδρέου, είχα την ευκαιρία να μιλήσω νωρίτερα με κορυφαίο εκπρόσωπό του, λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και εμείς έχουμε άποψη, την έχουμε καταθέσει, μιλάμε για τρία θεματικά debate, πολύ συγκεκριμένα για την ανάπτυξη, για τη μετάβαση πράσινη οικονομία κτλ. Με συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, με τη δυνατότητα και εξ αποστάσεως συζήτηση. Αλλά δεν είμαστε εμείς που διαφοροποιούμαστε από τους πέντε. Αν διαβάσετε τις προτάσεις, τότε θα δείτε ότι μεταξύ τους υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Όταν του επισήμανα ότι κύριοι Λοβέρδος και Ανδρουλάκης τουλάχιστον συγκλίνουν στο να επαναληφθεί και συμφωνούν στο να επαναληφθεί η διαδικασία του 17, συμφώνησε παρατηρώντας πάντως ότι και μεταξύ τους υπάρχουν διαφορές. Θέλω να πω ότι 23 μέρες πριν τις εκλογές τους εκλογές του Κινάλ, οι βασικοί υποψήφοι δεν συμφωνούν. Η ίδια η Επιτροπή Επιστοποίησης και Καταστατικού του Κινάλ σήκωσε τα χέρια ψηλά λεγόντας, δηλώνοντας αναρμοδιότητα.
Μάλιστα.
Πέντως σε εμάς πέφτει το μπαλάκι στην ΕΡΤ, εννοώ, η οποία κατά παράδοση και θεσμικά θα κινηθεί φιλοξενώντας το debate, όλα τα πολιτικά debate περνάνε εντός εισαγωγικών μέσα από την ΕΡΤ.
Σωστά.
Αλλά αυτή η διχογνωμία, η διαφωνία, η μη ομοφωνία, η μη διαδικαστική ομοφωνία των εκπροσώπων των έξι υποψηφίων του Κινάλ φαίνεται να προκαλεί προβλήματα και να αποτελεί και ευκαιρία. Οι ιδιωτικά κανάλια έχουν ήδη καταθέσει την πρότασή τους να φιλοξενήσουν την debate με όσους θέλουν. Να το πω έτσι, σε γενικές
Ωραία.
Γραμμές.
Και να μείνουμε σε αυτά. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Μπόνους στους υπαλλήλους που στελεχώνουν τον τηλεφωνικό αριθμό 1555, προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ. Την ίδια ώρα, πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας σε δήμους και περιφέρειες για 25.000 ανέργους, κυρίως μακροχρόνια, και όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, θα εφαρμόσει από τις αρχές του 2022 ο ΑΕΔ. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δήμητρα.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως είπε το πρωί στην ΕΡΤ ο κύριος Χατζηδάκης, πολύ σημαντικό ρόλο δίνει στην ενεργοποίηση του 1555. Ήδη πιλωτικά να θυμίσουμε ότι εφαρμόζεται εδώ και τρεις μήνες και μάλιστα τις πρώτες 100 ημέρες εφαρμογής του συστήματος δέχτηκε 400.000 κλήσεις και έχει ικανοποιηθεί ένα ποσοστό που ξεπερνά το 80%. Το πιο σημαντικό είναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, ότι πρόκειται για μια δωρεάν, είναι μια υπηρεσία που είναι χωρίς χρέωση, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και με χρόνο αναμονής μόλις τα 15 δευτερόλεπτα. Κατά μέσο όρο, τους τελευταίους τρεις μήνες που εφαρμόστηκε πιλωτικά το σύστημα, δέχονταν περίπου 8.000 κλήσεις, ενώ χθες, ουσιαστικά ήταν και η πρώτη μέρα πλήρους ανάπτυξης του συστήματος, δέχθηκε 13.000 χιλιάδες κλήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όπως επισημαίνει το Υπουργείο Εργασίας και ειδικά ο κ. Καντιδάκης, έχει βάλει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων είναι το νούμερο ένα πια για το Υπουργείο Εργασίας και για όλα τα ταμεία που έχουν πέσει στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, τον γνωστό ΕΦΚΑ, και η πολύ μεγαλύτερη πορεία που υφίσταται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλοι οι ασφαλισμένοι. Το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει ότι στο εξής στόχος είναι οι πληροφορίες να δίνονται τηλεφωνικά και να επιλύονται και τα προβλήματα τηλεφωνικά. Είναι ενδεικτικό ότι το εσωτερικό μήνυμα που απέστειλε χθες το απόγευμα αργά ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κ. Παναγιώτης Δουφεξής, προς τους εργαζόμενους, επισημένοντας ότι από τις 400.000 κλήσεις που δέχτηκε τους τελευταίους τρεις μήνες, οι 280.000 αφορούσαν αποκλειστικά τον ΕΦΚΑ. Γι' αυτό και καλεί τους εργαζόμενους να μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να υποβάλουν αίτημα, προκειμένου να ενταχθούν στο δυναμικό του 1555, γιατί όπως επισημαίνει ο κύριος Δουφεξής, οι ασφαλισμένοι στο εξής και όλες οι υπηρεσίες ψηφιακά θα δίδονται στους ασφαλισμένους και θα είναι πολύ λίγες υπηρεσίες που θα είναι διαζώσεις. Συνεπώς θα πρέπει όλο το βάρος να δοθεί στον 1555 γι' αυτό και θεσπίστηκε μπόνους ανάλογα με τους ποσοτικούς στόχους που θα πιάνουν οι εργαζόμενοι που θα εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους. Τώρα, όσον αφορά στην έκδοση των συντάξεων, που το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό, από Δευτέρα να θυμίσουμε ότι πιάνουν δουλειά οι πρώτοι 179 πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι στην έκδοση των συντάξεων. Θα πούμε ότι οι ασφαλισμένοι, στον ασφαλισμένο μάλλον, η λίστα θα εμφανίζεται από την αρχή με βάση αυτούς που έχουν τους λιγότερους φακέλους και ο ενδιαφερόμενος ασφαλισμένος και υποψήφιος δοξιούχος θα επιλέγει έναν από τους πιστοποιημένους λογιστές που θα υπάρχουν στη λίστα, θα ορίζεται ραντεβού και στη συνέχεια με ενημερωτικό email θα ξέρουν πότε θα κάνουν συνάντηση μαζί του. Σε πρώτη φάση, οι πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι θα αναλαμβάνουν υποθέσεις που αφορούν συντάξεις του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του ΟΑΕ. Να θυμίσουμε ότι ούτως ή άλλως αφορά το 75% των αιτήσεων που κάθε μήνα υποβάλλονται για συντάξεις, γι' αυτό και δίνεται βάση σε αυτό. Ενώ από σήμερα ξεκίνησαν τα σεμινάρια και για ακόμη 1.200 λογιστές και δικηγόρους, προκειμένου και αυτοί, αφού περάσουν τις εξετάσεις, να ενταχθούν στο δυναμικό του ΕΦΚΑ για την ταχύτερη έκδοση των συντάξεων, γιατί στόχος, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, είναι μέσα στο 2022 να έχουν εκαθαριστεί το σύνολο των συντάξεων του 2019. Και να περάσουμε και στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας, ένα πρόγραμμα που αφορά 25.000 ανέργους, κυρίως μακροχρόνια ανέργους, Γρηγόρη. Mm-hmm. Αυτοί οκτάμινα.
Αλλά και όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Σε ευπαθείς ομάδες, βεβαίως. Είναι πολλοί που παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, θεωρούνται επίσης ευπαθείς ομάδα, και σε αυτούς απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα. Μιλάμε για οκτάμινη απασχόληση σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Το Δεκέμβριο αναμένεται η προκήρυξη του σχετικού προγράμματος και τοποθέτηση των ωφελουμένων στις αρχές του 2022. Κλείνοντας, να πούμε ότι ιδιαίτερη μέρημνα δίνεται προς την τοποθέτηση σε δήμους που έχουν ανάγκη προσωπικού, όπως είναι η πυρόπληκτη δήμη του καλοκαιριού, και οι οποίοι φυσικά έχουν αυξημένες ανάγκες σε πάρα πολλά ζητήματα λόγω του εκτάκτου που βρίσκονται οι περιοχές αυτές λόγω των δυστυχών.
Των ιδιαίτερων συνθήκων, βέβαια.
Βέβαια, είναι πολλά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Μεγάλη βοήθεια που χρειάζεται, γι' αυτό και οι πρώτες τοποθετήσεις θα γίνουν σε αυτούς τους δήμους και στις περιφέρειες.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο Κώστης Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας.
Υπάρχει ήδη μπόνους για τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ που ασχολούνται με τις συντάξεις, και όσες περισσότερες συντάξεις βγαίνουν τόσα περισσότερα λεφτά παίρνουν. Θέλει ένα εξυγχρονισμό το σύστημα και θα το κάνουμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα. Και θα υπάρξει και αντίστοιχο μπόνους για τους υπαλλήλους που είναι του ΕΦΚΑ στο τηλεφωνικό κέντρο, στο υποστηρικτικό, προκειμένου να υπάρξουν κίνητρα σε περαιτέρω, σε παραπάνω υπαλλήλους του ΕΦΚΑ να πάνε να δουλέψουν προς τα εκεί.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Μείωση κατά 49% παρουσίασε το Σεπτέμβριο το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, το οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΔΑΕ. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη έχει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πιο συγκεκριμένα, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος για το μήνα Σεπτέμβριο ανήλθε στα 353 εκατομμύρια ευρώ έναντι 695 εκατομμυρίων που είχαν φτάσει τον αντίστοιχο περισσινό μήνα. Αντίστροφη, ωστόσο, είναι η πορεία των ληξιπρόθεσμων σε βάση 9 μήνου, Γρηγόρη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος έφτασε στα 4,1 λίγο παραπάνω δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε ανέλθει στα 3,8, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,7%. Να πούμε ακόμα ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο στα 109,4 δισεκατομμύρια, έναντι 109 λίγο λιγότερο δηλαδή από τον Αύγουστο, ενώ επίσης το σύνολο των οφειλετών είναι 3,6 εκατομμύρια τον Σεπτέμβριο του 2021, έναντι 3,4 που ήταν τον Αύγουστο, δηλαδή τον περασμένο μήνα, και έναντι 3,8 το Σεπτέμβριο του 2020. Να περάσουμε όμως, Γρηγόρη, και στα στοιχεία που έδωσε σήμερα ως ΔΟΕ, καθώς...
Φαίνεται ότι έπιασε λαβράκια το σώμα δίωξης.
Τεράστια, θα λέγαμε, ναι. Λαβράκια. Εικονικές συναλλαγές, παραβάσεις καταχρηστικής λήψης επιχορηγήσεων, παράνομη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό πολλών εκατομμυρίων ευρώ είναι μερικές από τις περιπτώσεις που εντόπισε κατόπιν ελέγχων στη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών η επιχειρησιακή διεύθυνση του ΔΟΕ Αττικής. Πιο χαρακτηριστική, θα λέγαμε, χαρακτηριστικές υποθέσεις είναι αυτή ενός καθηγητή πανεπιστημίου που υπόσχονταν επενδύσεις με κέρδη και κατάφερε να βάλει στο χέρι πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ, λογιστής που ήταν φορολογικός εκπρόσωπος ξένων εταιριών, που επίσης και αυτός με τη σειρά του κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι η επιχειρησιακή διεύθυνση του ΔΟΕ Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της για τη διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων τόσο του ελληνικού δημοσίου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αντιμετώπιση της απάτης και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκειται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ολοκλήρωσε επίσης τους τελευταίους μήνες μεγάλο αριθμό υποθέσεων που σχετίζονταν με την αποκάλυψη σημαντικών αιστείων απάτης και οικονομικών εγκλημάτων. Γρηγόρη, ναι. Να πούμε επίσης ότι όσον αφορά στον έλεγχο επιχορηγήσεων, χαρακτηριστική είναι μεγάλη βιομηχανική μονάδα σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, όπου εντοπίστηκαν μη πραγματικές, εικονικές δηλαδή συναλλαγές μεγάλης αξίας και καταχρηστική επιχορήγηση ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, ως προς το λαθρεμπόριο καυσίμων, διαπιστώθηκαν παραβάσεις λαθρεμπορίας καυσίμων συνολικού ύψους 4,9 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και φορολογικές παραβάσεις ύψους συνολικού 76.000 ευρώ. Και να πούμε επίσης ότι σε αυτές τις υποθέσεις έχουμε και ταυτοποίηση φυσικών προσώπων που δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν την κατοχή των χρημάτων και τα οποία απέστειλαν με εμβάσματα στην αλλοδαπή συνολικού ύψους, Γρηγόρη, 20 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολλά λοιπόν τα εκατομμύρια τα οποία αλλάξανε χέρια χωρίς να υπάρχουν τα σύνομα και τα απαιτούμενα έγγραφα, είτε πρόκειται για επιχορηγήσεις είτε πρόκειται για λαθρεμπόριο.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων και πάλι, πολιτική επιβίωση για τον Ζόρα Ζάεφ, καθώς έπεσε στο κενό η πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε η αντιπολίτευση λόγω έλλειψης απαρτίας στη συνεδρίαση της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας. Ραγδαίες λοιπόν οι εξελίξεις, σοβαρές οι καταγγελίες και ο λόγος να ανταποκριθεί μας στα Σκόπια, Νίκο Φραγκόπουλο. Νίκο.
Δεν πέρασε λοιπόν η πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε η αντιπολίτευση λόγω έλλειψης απαρτίας. Οι βουλευτές των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού απήχαν από τη συνεδρίαση και στην αίθουσα της Βουλής παρίστανται μόνο 60 βουλευτές από τους 120 που αριθμεί συνολικά το σώμα. Ήταν όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης που υποστήριζαν την πρόταση Μομφής. Όμως με τον αριθμό αυτό δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί απαρτία. Και με αποτέλεσμα, ο πρόεδρος της Βουλής, μετά από μακρά διακοπή της συνεδρίασης, ανακοίνωσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα ότι δεν κατέστη δυνατή η εξέταση της πρότασης Μομφής και η ψηφοφορία από αυτής, και ως εκ τούτου η συνεδρίαση λύεται και η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της. Έλειπε μόνο ένας βουλευτής, Γρηγόρη, για να υπάρξει απαρτία και να ψηφιστεί αυτή η πρόταση Μομφής.
Ναι.
Πρόκειται για έναν βουλευτή ενός μικρού αντιπολιτευόμενου αλβανικού κόμματος, ο οποίος την τελευταία στιγμή και μάλιστα με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι δεν θα παρασύρει τη συνεδρίαση, καθώς, όπως είπε, η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια πολιτική κρίση σε αυτή την σημαντική περίοδο. Αυτός ο βουλευτής αναδέχθηκε σε πρόσωπο της ημέρας, καθώς η αντιπολίτευση έκανε λόγο ότι έχει απαχθεί. Τελικά αυτός βγήκε πάλι χθες το βράδυ με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα πάλι σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και είπε ότι είναι υγιής και ασφαλής. Τέλος πάντων, ο Ζόραν Ζάεφ κατάφερε για ακόμη μια φορά να επιβιώσει, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα για αυτόν, καθώς ηγείται μιας κυβέρνησης πλέον μειοψηφίας. Και για να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση το έργο της, πρέπει να εξασφαλίσει υποστήριξη από κάποιους βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εικάζεται ότι η κυβέρνηση Ζόραν Ζάεφ μπορεί να πάρει με το μέρος της κάποιους βουλευτές μικρών αλβανικών αντιπολιτευόμενων κομμάτων και προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται και οι σχετικές διεργασίες. Πάντως η κατάσταση είναι πάρα πολύ σύνθετη.
Βέβαια. Και έφτασε η ισορροπία σε κάθε περίπτωση, Νίκο, έτσι.
Ακριβώς. Και θα υπάρξουν σίγουρα πολιτικές εξελίξεις, αν όχι τις επόμενες μέρες, σίγουρα τους επόμενους μήνες.
Νίκο Φραγκόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον ανταποκριτή μας στη Βόρεια Μακεδονία. Πίσω στα δικά μας τώρα, στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 49χρονη που τραυμάτισε σοβαρά τον οφθαλμίατρο μπροστά στα μάτια της 12χρονης κόρης του. Υπήρξε πολυετής διαμάχη για την επιμέλεια της ανήλικης, λένε οι πληροφορίες. Περισσότερα για αυτή την υπόθεση θα μας δώσει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ο οποίος έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Αλέξανδρε.
Να ξεκινήσω από τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του 68χρονου γιατρού, ο οποίος δέχτηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, 4 σφαίρες και όχι 2 όπως ξέραμε μέχρι χθες. Αφαιρέθηκαν λοιπόν από το κορμί του 4 σφαίρες, 2 από την κοιλιακή χώρα, 1 από το θώρακα και 1 σφαίρα από την ουροδόχο κύστη. Τώρα, από εκεί και πέρα, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες γιατρούς κρίσιμη αλλά σταθερή. Τώρα, όσον αφορά στις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, επικεντρώνονται στις καταθέσεις που έχει δώσει η 49χρονη οικαστικός, η δράστης δηλαδή, το παιδί, το 13χρονο κορίτσι, μπροστά στα μάτια του οποίου έγινε η αιματηρή επίθεση και βέβαια καταθέσεις από το περιβάλλον του δράστη και του θύματος. Τώρα, από εκεί και πέρα, σήμερα εξέδωσε μία ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία για την υπόθεση, η οποία ανακοίνωση αναφέρει ότι όταν η 49χρονη έστησε το καρτέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο γιατρός, η Αγγλίδα σύζυγός του και το παιδί, ναι, όχι μόνο πυροβόλησε το θύμα, αλλά στη συνέχεια προσπάθησε να αρπάξει το παιδί, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, μέσα από το αυτοκίνητο του 68χρονου. Η ανήλικη αντιστάθηκε και αυτός ήταν και ο λόγος που τελικά δεν κατάφερε να πάρει το παιδί μαζί της η 49χρονη, η οποία σας θυμίζω ότι συνελήφθη σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης. Αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες. Μένει να δούμε σήμερα τι θα καταθέσει και η ίδια στη δικαιοσύνη και βέβαια θα οδηγηθεί στο να ανακριθεί εκεί, πιθανότατα να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί.
Βεβαίως, Αλέξανδρε Καλαφάτη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε στην Ευελπίδων τι έγινε σήμερα. Εκεί οδηγήθηκε 49χρονη στον εισαγγελέα. Ο Ηλίας Κούκος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Φορώντας Αλεξή Σπερογγυλέκο, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, η 49χρονη ήρθε Γρηγόρη στον ανακριτή και δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ερχόμενη. Μου είχε αρπάξει και βίασε το παιδί μου 5 χρόνια και ο εισαγγελέας ανηλίκων δεν έκανε τίποτα. Έχω κάνει αναφορά στον Υπουργό Δικαιοσύνης, είπε λίγο πριν περάσει την είσοδο του κτηρίου 10 των ανακριτικών γραφείων. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος της και αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε ήδη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, παράνομη οπλοχρησία, ανδοκογενειακή απειλή και απόπειρα αρπαγής ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 χρόνια. Η κατηγορούμενη βρίσκεται εντός του ανακριτικού κτηρίου και περιμένουμε να δούμε αν θα ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί Γρηγόρη.
Βεβαίως. Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Το Σάββατο, εκτός από τη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, όπου η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές ομίχλες κυρίως στην περιοχή του Εύρου, στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές συννεφιές, κατά τόπους πιο πυκνές, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές μπόρες στο νότιο Ιόνιο και πιθανώς στα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Φαινόμενα που κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι το απόγευμα θα διατηρηθούν στα κεντρικά και τα νότια κυρίως τμήματα του Ιονίου και πιθανώς στα βορειότερα τμήματά του, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές συννεφιές κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τις βραδινές νυχτερινές ώρες, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στην βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ στο βόρειο Ιόνιο υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές καταιγίδες αργά το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μόνο αραιές συννεφιές κατά τόπους και πάλι και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική στα 3 με 4 και κατά τόπους και πρόσκαιρος και 5 μποφόρνο. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν ανατολική-βορειοανατολική με περίπου την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 2 με συν 6, στα υπηρετικά στους 6 με 16 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 17 βαθμούς στα ανατολικά και τα βόρεια υπηρετικά, ενώ θα ανέλθει και στους 18 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πρόσκαιρα και τοπικά μόνο αυξημένες συννεφιές αναμένονται αρχικά στην Αττική, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, άρα η συννεφιά και πάλι κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολική 3 με 4 ποφόρ με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Λίγες αραιές συννεφιές, αρκετή ηλιοφάνεια και πολύ τοπικές ομίχλες αναμένονται αρχικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Αραιές συννεφιές θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι γενικά θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις και η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Θάνος Σίμεκας. Και στο μικρόφωνο, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο πρώτο πρόγραμμα ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή «Αντανακλάσεις».